Σελίδα 1074 είναι η επιστολή του Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 22 που έχουμε μείνει. Επιστολή Πέτρου πρώτη, το κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, συγγνώμη, το πρώτο κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Το διαβάσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου κεφαλαίου, από το 22. Καθαρίσατε λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αλήθειας δια του πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους σε καθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξειράνθη το χόρτο και ο ανθός αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και αυτός είναι ο λόγος, ο Ευαγγελιστής σε εσάς. Καθαρίσατε τα ψυχά σας. Το σώμα μας ξέρουμε πως καθαρίζεται. Θα πάμε στο νεράκι, θα βάλουμε σαπουνάκι, θα το αφήσουμε να τρέχει και θα τριφτούμε το σαπουνάκι και θα καθαρίσει. Αλλά εδώ μιλάει για την ψυχή. Την ψυχή δεν τη βλέπουμε. Όλοι έχουμε ψυχή. Και τα ζώα είναι ψυχούλες και οι άνθρωποι είναι ψυχούλες. Μόνο τη διαφορά πως τα ζώα είπε λόγο και γεννήκανε, ενώ σε εμάς μας έφτιαξε με τα χέρια του και ανεφύσισε πνοή μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό το ζώο είναι υποτελή, θα λέγαμε, στον άνθρωπο. Είναι για τον άνθρωπο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει στη ζωή αυτή που ζει. Είτε τρώγοντας το κρέας του, είτε το βοηθώντας του με τη δύναμή του. Και για να μπορέσει να δουλέψει αυτή η αλυσίδα επάνω στη γη, χρειάζονται όλα τα ζώα. Και αυτά που είναι βλαβερά για μας, και αυτά χρειάζονται. Είναι η αλυσίδα πάνω στη γη. Χωρίς τα βλαβερά αυτά, μικρόβια και όλα αυτά που υπάρχουν, δεν θα υπήρχε παιδεία στον άνθρωπο μετά την πτώση του. Γι' αυτό βλέπουμε ότι μετά που καταράστηκε τη γη ο Θεός, ήρθαν όλα αυτά. Πρώτα δεν χρειάζονταν παιδεία ο άνθρωπος στον παράδεισο. Όταν όμως αμάρτησε, χρειαζόταν η παιδεία, καταράστηκε τη γη για να μπορεί οπωσδήποτε να τον φέρνει σε συνέτηση τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε ο χώρος, η γη που ζούμε, είναι χώρος δοκιμασίας. Η άλλη ζωή όμως δεν έχει χώρο δοκιμασίας, ο άλλος πλανήτης, ο ουρανός. Γιατί δεν χρειαζόμαστε παιδεία όσοι πάμε εκεί. Έχουμε περάσει από εδώ εξετάσεις, έχουμε πάρει το απολυτήριο και πήγαμε εκεί. Όσοι θα πάνε. Αλλά πώς θα πάνε τώρα, εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα γίνει σε λίγο η αρπαγή γιατί βλέπουν τα γεγονότα, αλλά θα πάνε όλοι. Έχω ακούσει κάποιον να μου λέει που ξέρει κάτι από το λόγο ότι δεν θα πάει. Αλλά οι προϋποθέσεις που λέει ο λόγος, πού θα πάνε. Δηλαδή αυτό το βιβλίο το έγραψε Ματέος, ο καθένας κάνει τι θέλει. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Και διαβάζουμε τώρα κάτι πολύ σοβαρό. Καθαρίσατε λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος. Για να καθαρίσει η ψυχή μας, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Και εγώ, για να έχω το Πνεύμα το Άγιο ή να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να μου αρέσει η αλήθεια. Όχι να την ακούω, αλλά να την εφαρμόζω. Από τη στιγμή λοιπόν που διαβάζω το λόγο και λέει μέσα, πρέπει να το εφαρμόσω. Θα μου πεις, μα δεν μπορώ όλα. Βεβαίως δεν μπορούμε. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Γι' αυτό μας λέει δια του Πνεύματος. Για να το δούμε άλλη μια φορά. Καθαρίσατε τα σκαρδία σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα το Άγιο να καθαρίσει την ψυχή του. Τι είπα να πει καθαρίζω την ψυχή μου. Βλέπω ένα ελάττωμα που έχω. Όσο και να προσπαθήσω δεν φεύγει. Μπορώ να το περιορίσω, αλλά για να φύγει τελείως αποκλείεται. Γιατί ο σαρκικός εαυτός είναι πιο δυνατός από μένα. Μου το ζητάει. Ακούμε πολλές φορές ότι κάποιος καπνίζει και το σηκώνει 3 ώρα το βράδυ, ας πούμε, και του έρθει επιθυμία και έχει ξεχάσει να πάρει τσιγάρα και τρέχει στα περίπτερα και γυρίζει με τις πιτζάμες για να βρει να καπνίσει. Ποιος θα του κόψει την επιθυμία αυτή? Πρέπει να πιστέψει στον Χριστό, να γίνει ένα με αυτόν και να γίνει η ζωή του ο Χριστός. Τότε κατεβαίνει ο ουρανός και τα αδύνατα κάνει δυνατά. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ ότι εσείς θα καθαρίσετε τις ψυχές σας, γιατί εκεί δουλεύει ο εχθρός, με τη λογική μας, με τις σκέψεις, και δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να ενεργήσει σε κάποιον που που δεν κάνει προσπάθεια να κάνει το θέλημά του. Γιατί λέει, τα παιδιά τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου. Πώς είμαι παιδί δικό του αφού δεν τον υπολογίζω και κάνω ό,τι θέλω. Οπότε, εδώ με τη στιγμή λοιπόν, πρέπει να γίνω παιδί δικό του. Πώς? Υποτασσόμενο σε ό,τι θέλει. Και εκεί επάνω θα έρθει ο Κύριος, γιατί ευαρεστείται σε αυτόν που τον ακούει, είναι σαν τον πατέρα που έχει παιδιά. Δεν ευαρεστείται σε κάποιον που είναι ζυζάνιο και δεν ακούει και κάνει ό,τι θέλει. Ευαρεστείται σε αυτόν που τον ακούει. Δεν είναι μαγική η σωτηρία. Θα σωθεί αν σέβεται και αν αγαπάει και εφαρμόζει αυτό που θέλει ο πατέρας του, ο ουράνιος. Εάν δεν το κάνει αυτό, δεν καθαρίζεται. Τι είπα να πει, δεν καθαρίζεται? Δεν θα φύγει καμία κατάσταση δύσκολη που έχω στη σκέψη μου ή στη ζωή μου. Γιατί δεν θα επέμβει ο Θεός. Καθαρίστε λοιπόν εσείς, ξέρετε τον τρόπο, μας λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος. Θα υποταχτείτε απόλυτα στην αλήθεια που είναι μόνο ο Θεός. Και το Πνεύμα το Άγιο λέει, ουχή με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά εγώ θα κάνω το έργο. Τα αδύνατα θα κάνω δυνατά. Άρα χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο το Πνεύμα το Άγιο δίδεται και στην αναγέννηση, αλλά η πληρότητά του είναι ότι το λαβαίνει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό χρειάζεται η πληρότητα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό και πιστεύει σε αυτόν, από το Πνεύμα το Άγιο πίστεψε. Ένας άνθρωπος που διαβάζει το λόγο και τον καταλαβαίνει, από το Πνεύμα το Άγιο είναι. Αλλά χρειάζεται να βελτιώνεται ο άνθρωπος. Άμα μείνει στάσιμος, είναι σαν το νερό το οποίο χαλάει, πιάνει βατραχάκια μέσα. Πρέπει να ανανεώνεται συνέχεια, να προχωράει πνευματικά. Και εκεί τώρα χαλάει η δουλειά. Οτιδήποτε μας κρατάει καθυλωμένους και μένουμε στάσιμοι, δεν είναι καλό. Πρέπει να φύγουμε από εκεί. Γιατί θα σου ξεμέσει, λέει, από το στόμα του ο Θεός. Τους έδωσε τα πάντα και αυτοί το αγνόησαν. Και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν τους δέχεται. Θα τους απορρίψει τελείως ο Θεός. Και δεν χρειάζεται μόνο να κάνει το θέλημά του, γιατί άμα κάνει το θέλημά του, τότε ισχύει και το δεύτερο το οποίο λέει, προς φιλαδελφία. Δηλαδή, να είμαστε φίλοι των αδερφών. Να το πάρουμε πιο απλά ακόμα, πρέπει να αγαπήσουμε ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Και τώρα μπερδεύεται λιγάκι. Δηλαδή να αγαπήσω αυτόν που μου κάνει τη ζωή μαρτύριο, που με βρίζει, επειδή το παίζει αδερφός. Χρειάζεται κι αυτός. Πώς θα δώσω εξετάσεις? Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν έχω κάποιον, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχω αγάπη. Θα στείλει κάποιον κοντά μου και θα είναι πάντα απαιτητικός και θα δημιουργεί προβλήματα και θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκριθώ εγώ. Γιατί η αγάπη τι κάνει? Δίνει τα πάντα. Είναι αυτή που πιστεύει τα πάντα και δίδεται. Και οπωσδήποτε χωρίς υποκρισία. Δηλαδή, τι είπα να πει, να το νιώθω. Πώς μπορώ να νιώθω κάτι όταν αυτή τη στιγμή ο άλλος με εκμεταλλεύεται? Εκεί μόνο το Πνεύμα το Άγιο κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί αυτό έγινε και με τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι τον εκμεταλλεύτηκαν. Επήγε, τους θεράπευσε και μετά φωνάζανε Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Αλλά αυτός αγαπούσε. Και πάνω στο σταυρό είπε, συγχώρεσέ τους. Από κάτω ήταν και φωνάζανε. Και λέει, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και αυτοί πηγαίνανε και τον κοροϊδεύανε. Αν είσαι Θεός, κατέβα από το σταυρό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ τώρα ότι υπάρχουν αυτές οι δικλείδες τις οποίες πρέπει να έχουμε. Και δυστυχώς λέει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας σαν τον εαυτό μας. Τι γίνεται τώρα εδώ? Δεν γίνεται. Για πολλά χρόνια δεν γινόταν για μένα. Αλλά όταν έδωσα κάτι περισσότερο, είδα ότι ο Θεός το κάνει. Και με ελευθερώνει από αυτό να μην χωνεύω κάποιον ή να μισώ κάποιον. Και μην ξεχνάτε ότι η μάχη εγώ τη μεγάλη την έδωσα με τον πατέρα μου. Αυτός που μας έδιωξε από την Κρήτη ήταν αιτία και πίστεψαμε κιόλας. Αλλά αυτό που έκανε να είναι αιτία να πιστέψουμε, τον έκανα άγαλμα μετά. Μπορεί να μην ταιριάζαμε, αλλά τον έκανα άγαλμα και πάντα σκεπτόμουν και προσευχόμουν για αυτόν. Γιατί αν δεν με είχε διώξει από την Κρήτη και ήταν καλά τα πράγματα σαν μια φυσιολογική οικογένεια, θα είχα πιστέψει εγώ. Αλλά αυτή όλη η δυσκολία, το μίσος, η κακία του και το ξύλο που μας έριχνε, αυτό όταν τον είδα και άλλαξε, άλλαξε όλος ο κόσμος. Εγώ έλεγα της μάνας μου, θα δούμε πώς θα κρατήσει αυτό. Αλλά κράτησε. Γιατί ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει μόνιμο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, αν θα έκανε ένα άγαλμα σε κάποιον σήμερα, θα ήταν στον πατέρα μου. Θα έλεγα ευεργέτης. Μ' άφησε τίποτα? Όχι. αλλά μ' άφησε τη σωτηρία, την αιώνια ζωή. Είναι τεράστιο αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν μας λέει τώρα εδώ ότι ό,τι έχει φέρει στη ζωή μας ο Χριστός χρειάζεται. Σου φέρνει κάποιο και σε βρίζει. Χρειάζεται. Γιατί εκεί θα φανεί αν ο Χριστός ζει μέσα σου. Αν ζει μέσα μου θα πρέπει οπωσδήποτε να φερθεί όπως φερόταν όταν ήταν στη ζωή. Με υπομονή, με ειρήνη και ανεκτικότητα. Θα μου πεις τα καταφέρουμε. Βέβαια τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε πάντα ίδιοι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σωτήρα κάθε μέρα. Σήμερα ξύπνησα το πρωί και ήμουνα μια χαρά. Χθες δεν ήμουνα μια χαρά. Ήταν ένα περίεργο όνειρο και με άσχημη διάθεση και αυτό. Και η μέρα μου χθες ήταν πολύ δράμα. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκα, κουραζόμουν εσωτερικά. Και έκανα αγώνα για να ξεφύγω από αυτό. Δεν είμαστε πάντα ίδιοι. Ποιος θα μας αλλάξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή έπρεπε να σας μιλήσω. Να σας πω το λόγο του Θεού. Πώς θα τον πω, σαν την κατάσταση που είμαι. Γι' αυτό γονάτισα εκεί και φώναζα. Ελευθέρωσέ με. Θα ελευθερωνόμουν εάν δεν γινόταν αυτό. Όχι. Θα έκανα κήρυγμα. Όχι. Τι να σας πω. Αυτό που νιώθω ή αυτό που κάνει ο Θεός. Όταν όμως ελευθερώνει, έχεις να πεις, έστω και δύο λόγια να διαβάσεις από εδώ, έχεις να πεις όσες ώρες θέλεις. Αλλά πρέπει να το νιώθεις, γιατί όταν σε ελευθερώνει μπαίνεις στον ουρανό. Φεύγεις από τη γη. Η γη είναι η καταστροφή μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στη γη τούτη και νομίζουμε πως είναι δικά μας, πολλές φορές είναι η καταστροφή μας. Γιατί λέω δικό μου και το αγκαλιάζω. Δεν είναι δικό μου. Γι' αυτό λέει του Αβραάμ πήγαινε θυσίασε το παιδί που σου έδωσα. Αυτό που αγαπάς του είπε συγκεκριμένα. Αυτό που αγαπάς θυσίασε το. Γιατί ίσως το αγάπησε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και ο Αβραάμ κατέβασε το κεφάλι. Λέει δικό σου είναι, εσύ μου το έδωσες. Αλλά έπρεπε να του πει αυτό για να ξεχωρίσει η αγάπη του για το Θεό. Τότε το είδε αυτός ότι αγαπάει το Θεό περισσότερο από το Ισαάκ. Και δεν είναι η πρώτη φορά, είναι πάρα πολλά τα οποία όταν αγαπήσουμε περισσότερο ο Θεός θα καθαρεί και θα χαθούμε. Και λέει να τον αγαπήσουμε πάνω από όλα αυτά που μας έχει δώσει. Και να ξέρουμε ότι δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Δεν είναι δικά μας αυτά. Ή θα ακολουθήσω τον τρόπο που ο Θεός σκέπτεται και μου έχει παρουσιάσει εδώ και θα το εφαρμόσω ή δεν θα πάω στον ουρανό, απλώς. Όλοι περιμένουν την αρπαγή. Πώς θα φύγουνε. Δεν ξέρω. Κι εγώ είμαι υπό αίρεση αν θα φύγω ή όχι. Γιατί θα πρέπει τη στιγμή που θα με καλέσει να είμαι όπως με θέλει. Θα μου πεις αναμάρτητος, όχι. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω όμως θα το κάνω. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές ότι η προσευχή μου είναι κάνε αυτό που χρειάζεται για να έρθω κοντά σου. Ή δύσκολο ή εύκολο. Δεν του λέω μην κάνεις εκείνο ή το άλλο. Τι είναι, δούλος μου. Ο Θεός είναι, του σύμπατος. Το σέβομαι και υποκλίνω μπροστά του. Ό,τι θέλεις εσύ. Και τίποτα περισσότερο ή λιγότερο. Και έτσι σαν δούλος όταν έρχεται το δύσκολο πάω σε αυτόν. Και του λέω βοήθησέ με. Δεν μπορώ μόνος μου. Και δεν το λέω σε στιγμή και γίνεται. Μπορεί να με δεις και 10 μέρες να προσεύχομαι γι' αυτό. Για να ενεργήσει ο Θεός. Και εκεί φαίνεται αν έχω υπομονή. Ιάκωβος, πρώτο κεφάλαιο. Έχει γεννηθεί υπομονή μέσα μου αν είμαι παιδί Θεού. Ή κάνω εκρήξεις και διαλύω τα πάντα. Από εκεί φαίνεται ένα παιδί Θεού. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αναγεννήσει ένα άνθρωπο και να μην έχει ειρήνη στην καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι ο ειρηνοποιός, ο βασιλιάς της ειρήνης. Θα μου πεις δεν εκρήγνησαι εσύ. Κάποιες φορές ναι. Αλλά όμως το σκύλο μετανιώνω που λένε οι άνθρωποι. Βάζουμε και το σκύλο μπροστά για να καταλάβεις τι γίνεται. Και τότε φωνάζω, συγχώρεσέ με, ελέησέ με και ξανά από την αρχή. Είναι αυτός είναι ο αγώνας, ο καλός αγώνας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ακολουθώ όπως με βολεύει, δεν είμαι ελευθέρας βοσκής. Ανήκω σε αυτόν, με έσωσε. Με ελευθέρωσε από τις αμαρτίες για να κατοικήσω κοντά του. Για να φτάσω κοντά του πρέπει να αλλάξω εδώ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και γι' αυτό βλέπουμε τα λέει πάρα πολύ ωραία λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος. Να αγαπήσουμε ειλικρινά ο ένας τον άλλο και η αγάπη μας να απορρέει από την ψυχή μας για τον άλλο. Θα μου πεις, μα αυτός με πρίζει, μου κάνει, μου δείχνει. Ξέχασε το. Και εγώ πρίζω το Θεό. Αν αυτή τη στιγμή πιάσουμε την ημέρα αυτή που πέρασε και βάλουμε όλες αυτές τις στιγμές που περάσαμε, θα δούμε ότι δεν είμαστε στο θέλημα του Θεού συνέχεια. Κάποιες στιγμές είδαμε κάτι στραβά, μιλήσαμε κάτι απότομο, κάναμε μια σκέψη ανάποδη ή κάτι άλλο. Αυτά εδώ ποιος θα καθαρίσει. η αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό προσευχή κάνουμε πολλές φορές την ημέρα. Δεν κάνουμε μία το πρωί 10 λεπτά και φεύγουμε. Κάθε φορά που γίνεται κάτι στραβό, γονατίζω κάτω και λέω έλεος. Συγχώρεσέ με. Να με καθαρίσει με το αίμα του. Αν κάνω μία φορά την ημέρα προσευχή ή 2-3 λεφτά, πότε πάω και μετανιώνω μπροστά του και με καθαρίζει. Άρα τι γίνεται, η ακαθαρσία που έχω αυξάνει με την μέρα με την ημέρα. Άμα δεν καθαριστώ σήμερα, την αμαρτία, τη βρωμιά που έχω πάρει, θα την κουβαλάω και αύριο και θα έρθει καινούρια. Κάποια στιγμή λοιπόν τελείωσα εγώ, έσβησα. Ανήκω στον άλλο. Δεν καθαρίζεται πλέον. Είναι σαν το ύφασμα το οποίο το καθαρίζεις μία, το καθαρίζεις δύο, μετά βαριέσαι, το αφήνεις, μόλις αρχίζει και λερωθεί τόσο, δεν πλένεται μετά. Ως και αν το βάζεις και αυτό έτσι, δεν καθαρίζεις τελείως και το πετάς. Έτσι είναι και η ψυχή μας. Γι' αυτό βλέπουμε, το λέει πάρα πολύ ωραία και έτσι που το λέει επάνω μας βάζει σε σκέψεις. Και πρέπει πάση θυσία λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό που λέει εδώ έχει δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να γίνει στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν λέει ο Θεός κάτι γιατί θέλει να μας φέρει σε δύσκολη θέση. Μας δίνει πρώτα τη δύναμη και μετά λέει σήκω στο φορτίο. Και μας το λέει, εσείς θα καθαρίσετε τις ψυχές σας και θα υπακούσετε στη φωνή μου. Αυτό που διαβάζετε, αυτό που ακούτε και σας λέω. Και πρώτος απ' όλος εγώ. Γιατί δεν καθαρίζετε η ψυχή σας με άλλο τρόπο. Τι πάει να πει αυτό. Ότι άσχημες σκέψεις δεν μπορώ να τις διώξω. Πικρία που έχω στην καρδιά μου δεν μπορώ να το διώξω μόνος μου. Επομένως τι κάνω εγώ. Βάζω τη θέληση. Θέλω να με καθαρίσει. Αφού θέλω λοιπόν γονατίζω. Του λέω δεν μπορώ εγώ, βοήθησέ με. Βλέπει ότι είμαι ειλικρινής και δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το ποθούμενο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δια της αληθείας λοιπόν, δια του Πνεύματος και όταν καθαριστεί ο άνθρωπος, γιατί λέει, αν αυτή τη στιγμή δεν αγαπάω τον αδερφό μου και λέω πως έχω πατέρα το Θεό, είμαι ψεύτης, λέει στο κατά Ιωάννη και στις επιστολές του Ιωάννου. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό εφαρμόζει το λόγο του. Και το πρώτο που του λέει μέσα να αγαπήσει τον εαυτό, σαν τον εαυτό σου, το διπλανό σου. Ποιο είναι ο διπλανό μου, μπορεί να είναι ο μεγαλύτερο εχθρό μου. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να ενωθεί η Εκκλησία και να γίνει ένα. Ο μόνο τρόπο για να εκκληθεί, ο σύνδεσμο τελειώτο, είναι η αγάπη. Και η αγάπη λοιπόν αυτή την οποία οπωσδήποτε έχουμε, πρέπει ειλικρινά να αγαπήσουμε ο ένα τον άλλο και η αγάπη μας να πορεύει από την καρδιά μα μέσα. Και να βγαίνει, λέει, από καθαρή καρδιά. Αυτό είναι τώρα. Η καθαρή καρδιά. Ποια είναι η καθαρή καρδιά? Αυτή που καθάρισε το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα. Αυτή που εφάρμοσα το θέλημα του Θεού και καθαρίστηκε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν καθαρίζεται ούτε με ευχολόγια, ούτε με το νομίζω. Ή κάποια στιγμή μου λέει ο Θεός κάτι και το πάω πίσω. Δεν θα το κάνω αύριο. Άμα το κάνω αύριο, αποδυναμώνομαι και δεν θα μπορέσω αύριο. Αν το κάνω τη στιγμή που μου το λέει όμως και το βλέπω ότι είναι, πρέπει να γίνει έτσι, το κάνω εκείνη τη στιγμή, έχω τη δύναμη να νικήσω. Η αναβολή με αποδυναμώνει. Και στην αναβολή είναι πάντα ο εχθρός. Δεν το κάνει σήμερα, στο αύριο. Ή εκείνο έτσι. Έχει, χελερώνομαι συνέχεια και κάποια στιγμή δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν μας τα λέει πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είναι καθαρή η καρδιά για να βγει η ειλικρινή αγάπη για τον εχθρό μου. Αλλιώς δεν γίνεται. Για να το καταλάβω, πέρασαν χρόνια. Και όμως το λέει πολύ απλά εδώ. Και λέει στο 23, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου. Τι λέει τώρα εδώ? Έγινε μια καινούρια γέννηση, όχι από τον πατέρα και τη μητέρα μου, που με έκαναν αμαρτία. Η καινούρια γέννηση έχει καινούρια ζωή. Η παλιά γέννηση δικαιολόγει τα πάντα. Γιατί γεννήθηκα από αμαρτία και η αμαρτία με κυβερνά και με οδηγεί. Έχω το αμάρτημα, το προπατορικό που λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, επειδή γεννήθηκα από άφθατο σπέρμα, δεν δικαιολογούμε να μένω στην αμαρτία και στο κακό. Έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τον ουράνιο πατέρα μας, όχι μόνο το φυσικό. και να θυμόμαστε ότι η κατάληξή μας θα είναι κοντά Του. Όχι στον πρώτο πατέρα που με γέννησε, αλλά στο δεύτερο πατέρα μου που με αναγέννησε. Οπότε πρέπει να προετοιμαστώ για να πάω κοντά Του. Η προετοιμασία είναι τον σέβομαι, τον ακούω συγγνώμη, και εφαρμόζω το λόγο Του. Στο μέτρο που μπορώ και βλέποντάς με ειλικρινή ενεργή. Εάν δεν είμαι ειλικρινής, συγγνώμη, εάν δεν είμαι ειλικρινής, δεν ενεργεί ο πατέρας μαζί μου. Άρα δεν βλέπω αποτέλεσμα. Για να δοθεί αποτέλεσμα, πρέπει να συνεργήσει μαζί μου. Από εκεί φαίνεται. Κάτι το ξεπερνάμε εύκολα και κάτι δεν ξεπερνιέται ποτέ. Γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς. Του λέμε πάρτο, αλλά το θέλουμε κιόλας. Και η καρδιά δεν του μιλάει, γιατί ο Θεός μιλάει με την καρδιά μας. Γι' αυτό μας λέει, μη βλέπετε την εμφάνιση, γιατί άμα βλέπετε την εμφάνιση, κρίνετε εύκολα ανάποδα. Εγώ βλέπω την καρδιά και κρίνω. Γι' αυτό μην κρίνετε καθόλου εσείς, για να γλιτώσετε την κρίση την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό λοιπόν εδώ μας λέει, προσέξτε, δεν αναγεννήθητε, λέει, από φθαρτό σπέρμα, όπως έγινε με τον πατέρα και τη μητέρα μας, αλλά με άφθαρτο, και μας αναφέρει τώρα εδώ ότι από το Λόγο του Θεού, αφού αναγεννηθήκαμε δια του Λόγου του Θεού, αν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού, καθαριζόμαστε και σωζόμαστε. Δεν αρκεί απλώς να αναγεννηθώ, αλλά να κάνω όλο το θέλημα του Πατέρα. Και γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε και μελετάμε και μαθαίνουμε το θέλημα του Πατέρα σε καθημερινή βάση και το εφαρμόζουμε. Άλλη μια φορά το λέμε, στο μέτρο που μπορούμε εμείς. Στον ένα δίνει να σηκώνει 10 κιλά, στον άλλο 50. Μην απογοητευόμαστε επειδή βλέπουμε κάποιον και προχωράει πνευματικά και εγώ δεν προχωράω. Γιατί δεν του έχω δώσει όλη την καρδιά μου και μου έχει δώσει λίγη δύναμη. Και δεν τα μπορώ όλα. Αλλά όμως, για να μπορέσω να δω αν μου έχει δώσει δύναμη ή όχι, πρέπει να το ρισκάρω όταν έρχεται η δοκιμασία. Δεν θα απογοητευτώ, δεν θα τα βάλω μαζί του, αλλά θα αγωνιστώ για να φύγει το κακό. Θα το πολεμήσω. Εκεί επάνω ο πιο αδύνατος θα πάρει δύναμη. Ενώ αυτός που έχει τη δύναμη δεν θα τη δει ποτέ, εφόσον δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Ή δεν θέλει να το εφαρμόσει όλο. Και γι' αυτό βλέπουμε και κάποια αδέρφια, τα οποία έρχονται με άλλη εμφάνιση μέσα στην Εκκλησία. Γιατί έρχονται με άλλη εμφάνιση? Γιατί δεν θέλει να τα αλλάξει ο Θεός. Δεν έρχονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας για να απολαύσουν το Θεό και να ετοιμαστούν. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός εκεί. Γιατί όπως είδαμε, μας λέει, εσείς καθαρίσετε τις ψυχές σας. Όχι εγώ, σας αναγέννησα. Σας έχω δώσει τη δυνατότητα να τις καθαρίσετε. Ζητώντας εμένα και εφαρμόζοντας αυτό που θέλω. Εφόσον δεν το κάνεις, πώς θα βοηθήσει ο Θεός, πώς θα με βοηθήσει ο Θεός εμένα? Είμαι αρνητικός. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε στο 23, δια του Λόγου του Θεού λοιπόν, που είναι ζωντανός και αιώνιος, και εφόσον μένει στην καρδιά μου, γίνομαι κι εγώ ζωντανός, ζω για το Θεό και αιώνιος, δεν πεθαίνω ποτέ. Γιατί είναι μια μετάβαση. Από τη στιγμή που πιστεύει ο άνθρωπος στο Θεό, μεταβαίνει, λέει, από το θάνατο στη ζωή. Τη στιγμή εκείνη, την ίδια. Γι' αυτό μιλάμε σε κάποιον, βουρκώνει, κλαίει, κάνει και καταλαβαίνουμε ότι αναγεννήθηκε. Τον πήρε από τη μία ζωή του σκοταδίου, τον έβαλε στο φως. Και μετά αρχίζει και διψάει. Τι να κάνω, πώς να γίνει? Αυτό είναι και στον Απόστολο Παύλο. Θυμάστε, μόλις αναγεννήθηκε που του παρουσιάστηκε και του λέει, αυτός που διώκεις είναι ο Χριστός, τι το είπε ο Απόστολος Παύλος? Τι θέλεις να κάνω? Πώς το είπε? Δεν είχε επίγνωση αυτού που έλεγε? Όχι, γιατί συνάντησε το Θεό. Είχε επίγνωση. Συνάντησε το Θεό τον ίδιο και του μίλησε. Και λέει, ο Θεός μιλάει. Δεν είναι όπως αρχιερείς που μου δίνει περγαμηνές και επιστολές. Ο Θεός μιλάει. Αν φτιάξω τις σχέσεις μαζί του και του λέει, τώρα που σε βρήκα, δεν θέλω να σε χάσω, τι θες να κάνω για να μείνεις κοντά μου? Απλό πράγμα. Αυτό λέει και αυτό εδώ. Από τη στιγμή την οποία αναγεννηθήκατε από εμένα, πρέπει να μου πείτε τι θέλετε, τι θέλω εγώ να κάνετε. από εδώ και πέρα στη ζωή σας. Για να μην φύγω ποτέ. Και το λέει πολύ ωραία και ο Κύριος μας στα Ευαγγέλια. Λέει, εγώ κάνω όλο το θέλημά του και γι' αυτό ο Θεός είναι πάντα μαζί μου. Δεν χωρίζουμε. Γιατί είμαι το παιδί που αρέσει το Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μας δεν είναι θνητός, γιατί το σπέρμα που μας αναγέννησε, που είναι ο λόγος του Θεού, είναι αθάνατο. Ό,τι λέει στο λόγο Θεού ισχύει στον ουρανό. Οπότε προετοιμαζόμαστε για να πάμε εκεί. Και είναι τεράστιο αυτό για τον άνθρωπο, ο οποίος σέβεται, αγαπάει τον λόγο και προσπαθεί να τον εφαρμόσει. Εκεί βλέπει τη δύναμη του Θεού, εκεί βλέπει τις αδυναμίες του, εκεί ταπεινώνεται περισσότερο και εκεί ο ουρανός ανοίγει διάπλατα. Αν όμως δεν γίνεται έτσι, ο άνθρωπος πιστεύει ότι κάτι είναι. Αν αυτή τη στιγμή δεν προσπαθώ να εφαρμόσω αυτό που διαβάζω, αλλά το λέω σε εσάς, κάποιος είμαι. Βέβαια, είμαι εδώ και μιλάω σε εσάς. Άρα κάτι είμαι. Το τίποτα είμαι. Όπως είστε κι εσείς, είμαι κι εγώ. Το ίδιο πράγμα. Αγώνα κάνω κι εγώ από εδώ, αγώνα κάνετε κι εσείς από κάτω που ακούτε. Αλλά ο αγώνας φαίνεται. Αλλάζει η ζωή μας. Δεν είναι η ίδια. Θα μου πεις γιατί δεν αλλάζει η ζωή σου τελείως. Γιατί δεν θα σας μιλάω, δεν θα έρχομαι κοντά σας. Θα λέω είμαι κάποιος εγώ. Από εγωισμό θα φτάσω μέχρι τον ουρανό. Γι' αυτό πολλά πράγματα συντηρούνται εφόρες ζωής για να χαμηλώνουμε και να μην έχουμε εγωισμό. Αλλά εμείς παρόλο που συντηρούνται πρέπει να επιμένουμε να φύγουν από τη ζωή μας. Αυτός είναι ο τρόπος της ζωής μας. Δεν πάει να πει επειδή αυτό το πράγμα κόλλησε στη ζωή μου μέσα ότι πρέπει να μείνει, γιατί λέει δεν χωράει το μιένον εκεί. Άρα κάνω αγώνα να φύγει όσο ζω. Αν ο Θεός δεν το θέλει, γιατί θυμάστε τι έλεγε ο Παύλος. Λέει Κύριε θεράπευσέ με. Και τι του είπε. Αρχή χάρις μου. Δηλαδή κάποια πράγματα άμα φύγουν όλα, δεν θα πάμε στον ουρανό από εγωισμό. Γι' αυτό επιτρέπει κάτι στον καθένα. Για να μπορούμε οπωσδήποτε να συνεχίζουμε με ταπείνωση. Και πώς φαίνεται το ένα ότι είναι για αυτό ή για άλλο λόγο. Αν είναι κάτι που έχω κάνει σαν αμαρτία, θα περάσω από τη ζωή μου, θα με ισοπεδώσω τελείως. Θα κινδυνεύω να χαθώ. Αν είναι όμως κάτι που πρέπει να περάσω σαν δοκιμασία, πάντα ο Θεός Πατέρας με πιάνει από το χέρι να το περάσουμε μαζί. Και εκεί το περνάω εύκολα. Ενώ το άλλο δεν περνιέται. Γι' αυτό λέει αυτός ο οποίος είναι δίκαιος θα πέσει 7 και θα σηκωθεί. Ο άλλος που δεν είναι δίκαιος, δεν εφαρμόζει το θέλημά μου, θα πέσει 1 και θα χαθεί. Γι' αυτό βλέπουμε οι εκκλησίες γεμίζουν και αδειάζουν. Γιατί δεν δίνουν όλοι οι άνθρωποι την καρδιά τους στον Κύριο. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός που μας αναγέννησε φθαρτός, ο Λόγος, αλλά είναι άφθαρτος, άρα είναι αθάνατος. Δια του Λόγου του λοιπόν που είναι ζωντανός και αιώνιος, ο Πατέρας, αυτός είναι που μας ελευθερώνει λοιπόν, από κάθε τι το οποίο μας φέρνει δυσκολία ή αδυναμία στη ζωή ετούτη. Και το λέει λοιπόν, όπως είπαμε στο 23, επειδή δεν αναγεννηθήκαμε με φθαρτό σπέρμα, αλλά άφθαρτο που είναι ο Θεός ο ίδιος, δια του Λόγου του Θεού που είναι ο ίδιος ο Θεός, του ζώντος, και μένοντος εις τον αιώνα. Δεν πεθαίνει ποτέ. Άρα ο Λόγος που κρατάω στην καρδιά μου και τον αγαπάω, αυτός μου δίνει ζωή. Αιώνια. Για το Πνεύμα το Άγιο με βεβαιώνει ότι είμαι παιδί Θεού. Δεν έχω αποτυχίες. Έχω επιτυχίες και όπου έχω αποτυχία με ενισχύει να μην το πάρω κατάκαρδα αυτό. Σαν να μου λέει ότι ξέρεις συνέχισε και εγώ θα το βγάλω και αυτό στην ώρα του. Οπότε εμπιστεύομαι τον Θεό και συνεχίζω. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Αν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε δεν έκανα την προσπάθειά μου δεν θα ήμουν εδώ. Κάπου έξω θα ήμουν κι εγώ. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος λοιπόν ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά εγώ ξέρω ότι έχω ελαττώματα ακόμα. Άμα βλέπω και δεν έχουν φύγει όπως πρέπει, ανησυχώ. Και γι' αυτό αυξάνω την προσευχή μου, αυξάνω την αισθήση ότι χρειάζεται. Για να φύγει. Δεν μένω με το κουσούρι. Άνθρωπος είμαι, δεν πειράζει. Έτσι μου λέγε μια αδερφή κάποτε. Άνθρωποι είμαστε, δεν θα έχουμε και κουσούρια. Οπότε είχε συμπεθερέψει με τα κουθούρια, δεν θα φύγουνε. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Τώρα που βρίσκεται, ο Θεός ξέρει. Γιατί είχε φύγει. Και στο 24 λέει διότι πάσα σάρξ είναι σαν το χόρτο. Τώρα θέλει προσοχή αυτό, γιατί μας μιλάει για τη ζωή, ετούτη εδώ. Και δεν πρέπει να το περνάμε εύκολα αυτό, αλλά να ψαχνόμαστε. Διότι πάσα σάρξα είναι σαν το χόρτο και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξειράθη ο χόρτος και το άνθος αυτό εξέπεσε. Πώς το λέει τώρα τόσο απλά, έτσι είναι. Για συγκρίνετε τα 100 χρόνια εδώ ή τα 80 με την αιωνιότητα. Είναι έτσι, δεν είναι? Η ζωή ενός λουλουδιού μπορεί να κρατήσει ένα μήνα την άνοιξη. Και μετά γίνεται αυτό που λέει. Ξεραίνεται και αυτό το όμορφο λουλούδι γίνεται σαν ύφασμα, ας πούμε, για άσχημο και πέφτει κάτω και σου χαλάει τον ντεκόρ το υπόλοιπο, το ξυλώνεις μετά. Έτσι είναι η ζωή μας. Για σκεφτείτε πότε είσαστε 10 χρονών, πότε γεννήκατε 20 και πότε φτάσατε τα 80 ή τα 90. Άμα τα αναλογιστούμε αυτά, είναι σαν χθες. Κι όμως αυτό τι μου λέει, ότι είναι ψεύτικη ζωή. Η ζωή δυστυχώς αυτή είναι ψεύτικη. Γιατί είναι ψεύτικη? Γιατί μας κοροϊδεύει. Όλοι οι άνθρωποι, λοιπόν, μας λέει αυτό το εδάφιο, είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους μπορεί να απολαύσουν στη γη γιατί πέτυχε κάποιος, είναι σαν τον ανθό τους, του χορταριού, το λουλούδι. Ο μίσκος είναι η ζωή, το λουλούδι είναι οι επιτυχίες του. Και τα δύο κάποια στιγμή χάνονται. Και πας σε ένα χώρο που έχει πάει και βλέπεις μία πλάκα και γράφει αυτός ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, αυτός ήταν πολιτικός μηχανικός και ήταν κορυφή, ας πούμε, εδώ και είχε πάρει το τάδε, τα πτυχία και όλα αυτά, αλλά δίπλα του κοιτάζει στο διπλανό και λέει αυτός εδώ ήταν τόσο χρόνο και πέθανε τόσο και δεν λέει τίποτα. Στο ίδιο μέρος είναι. Και έχει σημασία που πήγανε. Τα φύγανε στο ίδιο μέρος, αλλά που πήγανε? Πήγανε στο ίδιο? Αν πήγανε στο σκοτάδι, χαιρετίσματα. Ο Πλούσιος και ο Λάζαρος φύγανε μαζί. Με μια διαφορά, ας πούμε, κάποιο καιρό, το οποίο όμως τα πλούτη και η ομορφιά και η δόξα του Πλούσιου μπορεί να έζησε 10 χρόνια παραπάνω από τον Λάζαρο, αλλά πού πήγε? Δυστυχώς στον Άδη. Και εκεί, λέει, που καθόταν επάνω και υπέφερε και έκανε, παίρνει το μάτι του μια ελπίδα. Βλέπει, λέει, το Λάζαρο. Μα γιατί το βλέπει το Λάζαρο? Γιατί εκεί που είναι πρέπει να πληρώσει όλα αυτά που έκανε. Που ο Λάζαρος ήταν δίπλα του και πέθαινε και δεν του έδωσε ποτέ φαγητό. Του ζητούσε και δεν του δίνε. Και προσπαθούσε, λέει, να ξεπεινάσει από τα ψίχουλα που του πετάγανε ο Λάζαρος. Αλλά δεν έκανε παράπονο ο Λάζαρος. Λέει, ευχαριστώ το Θεό που τον έχω και αυτό και παίρνω τα ψίχουλα. Και η μόνη, λέει, που τον αγαπούσαν ήταν σκυλιά που πήγαν να φάνε μαζί όταν πετάγανε τα σκουπίδια και του γλύφαν τις πληγές. Αυτά τον αγαπούσαν, κανείς άλλος. Τον εβλέπει, λοιπόν, αυτό το Λάζαρο, γιατί όταν τον έβλεπε στη ζωή δεν ήθελε να τον ξέρει. Του χάλαγε τον ντεκόρ της βίλας ή του παλατιού που είχε. Και εκεί επάνω λέει, σε παρακαλώ, πάτερ Αβραάμ, τον γνώρισε τον Αβραάμ. Πες, λέει, του Λάζαρου που είναι γνωστός μου, να μου στάξει μια σταγόνα νερό, λέει, γιατί φλέγομαι. Το θυμήθηκε όταν ζορίστηκε. Και εκεί επάνω ο Κύριος, μέσω του Αβραάμ που έβλεπε αυτός, δεν ξέρουμε τον Αβραάμ, του λέει ότι μέγα χάσμα υπάρχει μεταξύ εσάς και εμάς. Οι εδώ δεν μπορούν να έρθουν εκεί. Ούτε εσείς να έρθετε εδώ. Τελείωσε. Άπαξης αποθανήν, μετά κρίσης. Κριθήκατε και πήγατε εκεί που ανήκει ο καθένας. Ο ένας στο φως και στη χαρά και στην ευλογία του, ενώ εσύ που απόλαυσες τα πάντα στη γη, επήγες τώρα σε κάτι το οποίο έχει πόνο, θλίψη, ταλαιπωρία, αιώνια. Γιατί? Γιατί ζούσες όπως ήθελες. Γιατί αυτή τη στιγμή έβλεπες σαν παράσιτο. Εκεί που είχες τα σκουπίδια ήταν και ο άνθρωπος αυτός. Δεν τον είδες ποτέ σαν άνθρωπο. Αλλά πάντα σκεπτόσουνα ότι αν έφευγε από εκεί, θα ήταν πιο ωραία η εικόνα του σπιτιού απ' έξω. Τώρα όμως, τι ζητάς? Από το χέρι που πιάνε τα σκουπίδια και βρώμαγε, ζωστάξε μια σταγόνα. Τώρα τα ξέχασες όλα. Είδες πόσο βρώμικος ήταν, πόσο άρρωστος ήταν, δεν ήθελε να έχει καμιά σχέση μαζί του. Τώρα θέλει σχέση, αλλά είναι αργά. Γι' αυτό, λοιπόν, μας το λέει πάρα πολύ ωραία, Όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν το άνθος, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Μόλις όμως ξεραθεί το χορτάρι, μαζί του ξεπέφθηκε το άνθος, ξεραίνεται και αυτό μαζί. Όλη η δόξα χάνεται. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου και αυτός ο λόγος είναι το ωραίο, το όμορφο μήνυμα που κηρύχθηκε σε μας και σωθήκαμε και κηρύχθηκε και σήμερα. Και το λέει πολύ ωραία, ούτως είναι ο λόγος, λέει, ευαγγελιστής σε εσάς. Έφερε τα καλά νέα στη ζωή σας. Και τώρα ακολουθούμε κάτι, μπορεί να μην έχουμε φτάσει μέχρι εκεί που θέλουμε, αλλά όμως είναι ο καλός αγώνας. Και θα αγωνιζόμαστε μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Στην ομορφιά του, στην αγκαλιά του, στην ελευθερία του και στη δόξα του. Είναι τεράστιο αυτό. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας αγάπησε, μας έσωσε, ανοίγοντας τη διανέα μας να καταλάβουμε, γιατί ξέρετε πόσοι άνθρωποι αξίας και καλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει και θα πάνε στην κόλαση. Για θυμηθείτε ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, το νέο, αυτό το πλούσιο, που μόλις τον είδε, λέει, πήγε πες στα πόδια του, τον προσκύνησε. Του είπε, τι να κάνω για να σωθώ. Από ό,τι λέει παρακάτω όμως, έκανε όλα αυτά που ήθελε ο Θεός. Του λέει τις εντολές τις ξέρεις. Είναι παντογνώσεις ο Θεός, ξέρει τι ξέρει. Τις ξέρει, λέει. Λέει ποιες. Οι φωνεύσεις, οι μοιχεύσεις, οι μοιχεύσεις. Α, λέει αυτές. Τις κάνω από τα νιάτα μου. Τι άλλο μου λείπει. Ο Θεός λέει την αλήθεια. Γιατί μόνο αλήθεια ελευθερώνει. Θα μπορούσε να του πει ότι ξέρεις, αφού είσαι καλός άνθρωπος και τα κάνεις αυτά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλλά τι κοιτάζει, κοιτάζει στην καρδιά του μέσα και στο θρόνο που έχει βάλει στην καρδιά του ανθρώπου αυτού, κάθεται το χρήμα. Και είναι ο εχθρός και τον κορυδεύει. Και του λέει, εγώ είμαι αφεντικό εδώ, μην επεμβαίνεις. Και λέει ο Κύριος, λέει, πρέπει να διώξεις το αφεντικό που είναι στην καρδιά σου. Γιατί δεν χωράμε δύο σε μια καρδιά. Ή εμένα θα αγαπήσεις ή τον άλλο. Ή εμένα θα μισήσεις ή τον άλλο. Κάποιος, ένα θα κρατήσεις. Και βλέποντας λοιπόν το χρήμα, του λέει, ξέρεις τι θέλεις ακόμα. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις, πάρε μια απόφαση να δώσεις ό,τι έχεις στη ζωή ετούτη, όπως αυτός που βρήκε το μαργαρίτι, πήρε, λέει, ένα δούλο, τον έβαλε να σκάβει κάπου και αυτός βρήκε ένα μαργαρίτι, λέει, καλό. Οπότε, λέει, τι έκανε. Το σκέπασε, πήγε, λέει, επάνω και πούλησε ό,τι είχε στη ζωή, ό,τι είχε πούλησε και πήρε, λέει, το ποσόν αυτό, γιατί ο άλλος δεν πουλάγε το χωράφι και του λέγε πόσο κάνει το χωράφι σου, αν το πουλάγες, λέει, δεν το πουλάω. Μα αν το πουλάγες, ήταν 100 ευρώ. Όχι, λίγο είναι. 1000. Όχι και τόσα πολλά. Λέει, άμα σου δώσω 2000 θα το δώσεις. Α, μη, γιατί χαζώσει με, λέει, θα πάρω 15. Και έτσι, λέει, επούλησε ό,τι είχε, τα έδωσε σε αυτόν, τον δελέασε και πήρε το χωράφι που είχε τον καλό Μαργαρίτη. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ. Του λέει, εσύ φίλε, του λέει, πούλησε τα όλα και έλα και θα έχεις, λέει, εκατονταπλάσια και αιώνια ζωή, όπως είπε στους μαθητές. Ο άλλος, λέει, κατέβασε το κεφάλι κάτω. Γιατί? Γιατί αυτά που έκανε και έλεγε ότι τα έκανε όλα, ήταν σε θέση περίοπτη και τα έκανε. Δεν έκλεψε γιατί δεν χρειαζότανε. Νέος ήτανε. Ο πατέρας του τα είχε όλα αυτά. Πέρναγε καλά, είχε τα πάντα λοιπόν. Δεν του είχε λείψει τίποτα, γιατί να κλέψει, γιατί να αδικήσει, γιατί να κάνει κάτι. Ο πατέρας τα έκανε αυτά όλα. Αλλά όμως είχε βολευτεί με το χρήμα και δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Λέει, άμα είναι, λέει, αιώνια ζωή, να βεβαιωθώ γι' αυτό, λέει, εκεί που το ξέρω εγώ. Τώρα αρχίσαν οι αμφιβολίες. Πού ξέρω εγώ αν θα δώσω όλα, αν όντως θα έχω αιώνια ζωή και άμα πεθάνω θα πάω στο σωστό μέρος και όλα αυτά τα οποία λες. Άρα δεν πίστεψε ποτέ στον Χριστό. Απλώς σου λέει, ξέρεις, να το σιγουρέψω λίγο περισσότερο. Αλλά να μην δώσω όμως. Δεν γίνεται. Πρέπει να πουλήσουμε ό,τι έχουμε στη ζωή ετούτη για να κρατήσουμε αυτό το μεγαλείο που είναι ο θησαυρός της γης και του ουρανού. Γιατί περνάς καλά από τη στιγμή που δίνεις όλη την καρδιά σου, δεν ταλαιπωρείσαι. Τη στιγμή που δίνεις όλη τη ζωή στον Χριστό, δεν ταλαιπωρείσαι, γιατί αναλαβαίνει την πορεία σου αυτός, προπορεύεται. Και από που περνάει αυτός, όλα ομαλοποιούνται. Όπου όμως δεν περνάει, δεν εμαλοποιούνται, γίνεται η χειρότερη ζωή μας. Γι' αυτό ή ακολουθούμε την πορεία τη δική του και σωζόμαστε και ζούμε και απολαμβάνουμε ή χανόμαστε. Δεν υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας είναι. Τώρα τι λένε οι άλλοι δεν ξέρω. Εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Δεν το λέω εγώ και αυτό είναι και για μένα οπωσδήποτε και θέλει προσοχή μεγάλη. Έτσι αδέρφια μου, αυτό που η σημασία είναι ή πουλάω όλα τα τη ζωή σε τούτης ή δεν πάω εκεί. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μας είναι και η καρδιά μας. Και δυστυχώς εκ του περισσέματος της καρδίας μιλούν τα χείλη. Μόλις ζοριστώ λιγάκι, μήπως μαθαίνω γαλλικά και φεύγει καμία λέξη καμιά φορά. Μόλις λίγο συγχυστώ τι γίνεται, εκεί πλέον παραδίδομαι στον εχθρό και κάνω ό,τι θέλει. Τι λέει όμως, ο εκνευρισμός δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποιος θα τα πάρει αυτά, θα μας αλλάξει. Ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, εάν του δώσουμε την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, γνωρίζω ήδη, αρκετά χρόνια κι εγώ κινήθηκα όπως ήθελα, αλλά γνωρίζω όμως τώρα ότι ένας είναι ο δρόμος και η σωτηρία είναι μία, λέγεται Ιησούς Χριστός. Ή του δίνω αυτό που του ανήκει, που καθάρισε τις αμαρτίες μου για να μου καθαρίσει και τις υπόλοιπες που πρόκειται να κάνω χωρίς να το καταλαβαίνω, για να φτάσω κοντά του. Αλλιώς δεν φτάνω. Και όπως είπαμε, φαίνεται από τα κουσούρια. Ξέρω ότι είναι η χαρά. Το ξέρετε ότι η χαρά πρέπει να είναι μόνη μέσα μας. Γιατί ο Θεός λέει δεν παίρνει αυτό που δίνει από μας. Τα χαρίσματα είναι αμεταμέλητα. Δεν τα παίρνει πίσω. Τα δίνει σε μας και μένουνε. Είναι τα μη σαλευόμενα στη ζωή μας. Όλα τα άλλα σαλεύονται. Ό,τι έχω στη ζωή του, ό,τι μπορώ να το χάσω την άλλη στιγμή. Και γι' αυτό βάζει τον Ιώβ, ο οποίος είχε περιουσία, είχε παιδιά, είχε τα πάντα, τα χάσε μέσα σε μια μέρα. Γιατί το έβαλε, για να μου λέει, ξέρεις, δεν είναι δικό σου τίποτα. Εγώ το δίνω, εγώ πάρω το πάρω, ανά πάση στιγμή. Προετοιμάσου λοιπόν και μην κρατάς κάτι και να μου λες είναι δικό μου. Δεν υπάρχει δικό σου. Ό,τι σου έχω δώσει από τη ζωή μέχρι την υγεία, όλα είναι δικά μου. Όταν μου τα παραχωρήσεις λοιπόν και καταλάβεις ότι είναι δικά μου και τα δώσεις, τότε θα αρχίζω να εργάζομαι, να τα καθαρίζω και θα είναι όφελα για σένα. Θα είναι ωφέλιμα για σένα. Αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό πρέπει να τον εμπιστευτούμε και να τον αγαπήσουμε. Πάνω απ' όλα, ο Θεός να μας ευλογήσει. Συνεχίζουμε την επόμενη. Πρώτα ο Θεός αν ζούμε.